rané církve, počátku, kdy Pavel se ocitá na jedné z těch misijních cest, Skutky 14. kapitola od 8. verše. Zde čteme. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem, postav se vzpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky. To k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali, co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Tak čteme příběh z počátku křesťanské církve, z knihy Skutků. A tady, jak už jsem naznačil, je naznačena ta událost z první cesty apoštola Pavla a Barnabáše, z první misijní cesty. Když byl ještě předtím v Ikoniu, tak tam měl možnost mluvit v židovské synagoze. A my bychom tam četli, že mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků. Jenže ne všichni byli evangeliem nadšení a tak nakonec Pavel s Barnabášem museli Ikonium opustit, chtěli je tam totiž kamenovat. A to nejenom Židé, ale spolu s nimi i pohané. A tak Pavel s Barnabášem odešli do Listry. A to už je ten náš dnešní přečtený příběh. Tady nečteme o žádné synagoze, ale spíše o silně pohanském prostředí. Tady nehrozili žádní náboženští soukmenovci s kameny v kapsách. Na druhou stranu, zdejší lidé věřili zkrátka všemu možnému a měli vlastní letitou tradici, svou náboženskou představu o životě. Když Pavel s Barnabášem do tohoto města vlastně uprchli, no tak i pochopitelně zde mluvili a zvěstovali evangelium. V tomhle byli chlapci poněkud nenapravitelní. Bylo to tedy takové prostředí biblickým poselstvím nepoznamenané. V Listře ve škole jim žádné biblické příběhy nevyprávěli, do hlavy jim cpali asi úplně jiné věci, ale Pavla to neodradilo. No a má ku podivu docela pozorné posluchače. Tady jsme četli od toho 8. verše. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem, postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Tak zřejmě těch posluchačů bylo o něco více, ale blíže se my seznamujeme jen s tímto mužem. Poznáváme, že měl víru v Boží pomoc. Tedy slyšel to Boží zavolání. V jiných překladech třeba čteme, Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, anebo má víru, aby byl zachráněn, no tak Pavel ho povzbudí, aby se postavil na nohy. A my jsme svědky toho, že tento muž vyskočí a chodí. K tomuto muži se za chviličku ještě vrátíme, ale podívejme se dále, jak na zvěstování Božího slova a na znamení moci živého Boha ti pohané tady zareagovali. Tak ano, zareagovali poměrně dost nadšeně. Jen nevím, jestli rozuměli Pavlovi, anebo možná tak úplně nepochopili to, co Pavel říkal. Zřejmě to vše sledovali právě tou svojí dosavadní optikou vlastních představ o Bohu, toho, co doposavat se naučili a co jim zatím bylo předloženo k vědění. V tomto případě to bylo stále to pohanské myšlení. Tak čteme, že začali povykovat něco likaonsky, takže jim Pavel s Barnabášem nerozuměli, proto jim snad dlouho trvalo, než pochopili, co se vlastně děje a že ti lidé jsou v podstatě úplně mimo. Takže jsme od 11. verše četli, když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky. To k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně uvěnčené býky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. No tak takové pověrčivé jednání se nám může zdát nepochopitelné. Ale když se budeme ptát, proč to tak bylo, tak možná lépe porozumíme i té místní situaci. Tady se nám možná hodí naše základní školní vzdělání, příběhy, báje starého Řecka, Eduard Petiška, kdo odmaturoval, má to ještě v živé paměti. Asi o 50 let dříve, než ta naše situace nastala, tak vyprávěl římský básník Ovidius ve svých Proměnách takovou dávnou místní legendu. Nejvyšší bůh Jupiter pro řeky Zeus a jeho syn Merkur pro řeky tedy Hermes navštívili přestrojeni za smrtelníky právě tuto oblast hornaté Frygie. No a v té lidské podobě hledali pohostinství a tisíckrát byli odmítnuti. Nakonec našli otevřené dveře v malé chaloupce, kde žili staří venkované manželé Filemon a Baukis. No a ti je tedy ze svých skromných prostředků pohostili. Pochopitelně, že se jim pak bohové později odměnili a naopak záplavou zničili obydlí těch, kteří je nepozvali. No a Lystřané zřejmě znali tuto legendu, dávnou legendu. Ta se týkala sice jejich sousedů, ale oni s nimi byli dost pevně spojeni. Tak pokud by tedy jejich bohové měli znovu přijít, no tak se nechtěli zachovat jako ti neposhostinní obyvatelé Frygie. My víme, že nezávisle na Ovidiovi byly poblíž Lystry skutečně nalezeny nápisy a kamenný oltář, který dosvědčuje, že Zeus a Hermes tady byli uctíváni jako místní bohové, jako ochránci. A nakonec i zde čteme o knězi Diova chrámu. Tak to by vysvětlovalo, proč byl Pavel s Barnabášem považován za Dia s Hermem. Když představili takové mocné znamení, uzdravení ochrnutého, chromého od narození. No, pokud my sami někdy náhodou nabereme odvahu, abychom svědčili o Ježíši Kristu našim leckdy ani kulturně nepoznamenaným přátelům, tak to bývá nápor na naše nervy a na naši trpělivost. Provázet je jejich způsoby uchopení střípku zvěstovaného evangelia. Jak to motají všechno dohromady. Jaké až groteskní závěry jinak celkem inteligentní a vzdělaní lidé dělají. Jak těžko chápou tou svojí optikou, zamlženou směsí pověr svědeckým materialismem, jak těžko chápou to jednoduché a čisté evangelium. Nedivme se jim a nedivme se tedy ani těm Lystřanům. No a když konečně Pavel s Barnabášem pochopí, o co tu jde, když jim chtějí jako bohům obětovat ty bíčky, no tak pochopitelně to musí zarazit. A dále tedy čteme od 14. verše. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali. Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, aby jste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tak jsem si říkal, kdybych sám se ocitl v podobné situaci jako Pavel s Barnabášem, asi bych propadl zoufalosti. To je jako házet hrách na zeď. Takové marné snažení. Já se to můžu umluvit a co z toho nakonec vznikne. Vždyť právě proto apoštolové zvěstovali slovo milosti, aby se pohané právě od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. A ne, aby z nich dělali ty figurky Dia s Hermem. Úžasné je to, že Pavel s Barnabášem nerezignovali, ale docela plynule přešli k takovému novému kázání. K dalšímu pokusu vykreslit živého Boha. Je zajímavé sledovat v tomto našem záznamu Pavlova kázání, že se nesnaží nějak složitě teologicky argumentovat na základě starozákonního poselství. Když totiž předtím ještě mluvil v té pisidické Antiochii židům v synagoze, no tak ano, tam to vzal hezky od začátku, od knih Mojžíšových, přes všechny proroky, až k pánu Ježíši. Ale tady, v tomto případě, by stejný přístup velký dojem nezanechal. Listřané nevěděli, neznali starý zákon. Možná, že vůbec byli jednodušší. Tady žádné centrum vzdělanosti ani tehdy nebylo. No a Pavel velice pružně tedy mluví o tom, co naopak dobře znají, co je jim blízké a co je přece také dílem Boha, kterého přišel zvěstovat. Četli jsme tu, tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Můžeme mít všelijaké představy, můžeme si myslet, že nás se Bůh netýká, ještě, že si Bůh nemyslí, že se ho netýkáme my. I když o něm nevíme, nevěříme mu, on se o nás přesto stará. Dává život, dává déšť z nebe, úrodu. I ty mnohé chvíle radosti jsou v tomto porušeném světě darem jeho milosti. Jeho slunce svítí na dobré i zlé, na nevěřící i věřící. No a když Pavel mluvil, tak mohl klidně rukou ukázat směrem k nebeské klenbě, k pohoří Tauros a k moři. Podívejte se, to všechno je dílo pravého Boha, stvořitele nebe i země. A tak ti listřané možná odhlédli od apoštolů, od těch svých představ o božích, kteří běhají někde po vršcích hor, a mohli pohlédnout za horizont lidské omezenosti, k vše přesahujícímu Bohu. A tak tu tedy čteme v tom 18. verši. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tak ano, evangelium Ježíše Krista není možné měnit. Jádro poselství boží lásky je stejné v každé době, v každé situaci. Jen se k němu můžeme odrazit z rozmanitých stran, z okolností, od kterých postupně budeme rozmotávat ten zamotaný, zašmodrchaný lidský život směrem k nalezení Boha. Takže apoštolové zachránili situaci, no a teď by to chtělo pochopitelně další kroky. Řekli bychom si, je to na dobré cestě. Jenže teď se tu odněkud najednou objevili Židé z Antiochie a z Ikonia, jako by apoštoly pronásledovali. Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města, ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. Tak vidíte, jak se lidé snadno nechávají ovlivňovat a manipulovat. Zástupy, které před chvílí měli Pavla s Barnabášem za bohy a s úžasem naslouchali, tak najednou slyší překvapivě mnohem lépe na násilí. Tím se totiž dají zaplašit nepříjemné otázky o nás samotných, o Bohu. Ta nejistota v nás se dá překřičet a zasypat kamením, a když si k tomu pomůžeme v soudružském kolektivu, tak jsme velmi povzbuzeni. No a my se ptáme, je možné, aby se tady na tomto místě mohlo něco vůbec změnit? Tolik práce, tolik úsilí a k ničemu. Tady v tomto městě je to prostě odjakživa zaseknuté. No, než to s patřičně skeptickým nadhledem zhodnotíme, vraťme se ještě k tomu ochrnutému muži, který zatím stál opodál, nyní tedy již ouzdravenému muži. Toho jsme proto davové šílenství nechali totiž stát stranou. Tak, co jsme o něm nejprve četli? V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Byl chromý od narození, nikdy nechodil. Takhle na tom zkrátka byl odjakživa. Když má někdo nějakou nemoc nebo nějaký úraz, tak bývá naděje, že se třeba zase rozchodí. Ale postižení od narození znamená zpravidla, že se to nikdy nezmění. Mnoho věcí v našem životě je tu tak nějak odjakživa. Je to, jak to je, proč by to tedy mělo být jinak? Co pak my víme, že by se dalo chodit, když jsme třeba sami nikdy nechodili? A nikdy ani netušíme, že by něco mohlo být jinak. Žijeme se svým handicapem, už jsme si zvykli, tak už to tady nějak doklepeme. Ano, jsou věci, které se nezmění. Možná jsme se i snažili a nešlo to. Musím se přiznat, že se někdy vnímám docela sebekriticky a vím, že by bylo potřeba něco změnit v mém životě. Ale pak mám takový dojem, že už jsem tu správnou dobu prošvihl a že se s tím musím smířit já, a konec konců se s tím musíte smířit i vy. Skutečně jsou některé věci ve vztazích kolem nás, v našem životě a třeba i v naší službě Bohu v životě sboru nezměnitelné. Vždy to stále nejde, říkáme si, žádné probuzení v našem krásném zemi, v naší pohanské krajině po léta nepřichází. A my můžeme tak mazácky na všechno říct, no, tak to tady bylo vždycky. V Janově evangeliu třeba čteme o tom, jak Ježíš uzdravil slepého od narození a jak to bylo pro okolí překvapivé. Jak z toho byli lidé kolem špatní, jak si nebyli schopni to nějak všechno srovnat. No a dnes tu máme muže od narození chromého, který nikdy nechodil. Tak ano, jedna věc je smířit se s tím, co prostě nezměníme. Přijmout omezení, žít s tím. A to i v životě ve víře je v jistých případech zcela na místě. Ale tento muž, o kterém tu čteme, toužil i tak po změně. Naučil se snad s handicapem žít a přesto se s tím nesmířil, očekával, kdyby přišla příležitost, aby ji využil. No a jednoho dne poslouchal Pavlovo kázání. Pavel kázal vždy evangelium Ježíše Krista. Doufám, že my už víme, že má-li se něco v lidském životě změnit, musí to skutečně začít radikální změnou ve vztahu k Bohu, ve změně nevěry ve víru. Odtud se pak další věci odvíjejí. To, jestli něco v pokoře poneseme nezměněné, nebo jestli se pro neměnné věci otevře nějaká cesta ke změně, tak to je jen a jen Ježíšova záležitost. Ježíš je schopen ovšem uzdravit člověka od narození slepého nebo všelijak chromého. Ježíš přece může změnit věci, které nám připadají, že se nedají změnit. Dokonce i ty věci, které jsou tady nějak tak odjakživa, ale my cítíme, že tak to snad být nemá. Apoštol Pavel viděl na tomto muži, a Pavel byl jistě charismatik, ale možná, že na tomto muži to bylo zřetelně vidět nějakým způsobem, že věří v Boží pomoc. Ten muž poslouchal Pavlovo kázání, Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, věřil v uzdravení, v záchranu, jinými slovy věřil v Boží pomoc pro něho v nezměnitelné záležitosti. A Boží moc, Ježíš to nezměnitelné, odjakživa nepohnutelné, uzdravil. On vyskočil a chodil. Tak Pavel mu říká, postav se zpříma na nohy a on vyskočil a chodil. Kolikrát my sami stojíme před něčím, co se nám zdá nepohnutelné, nezměnitelné. Je to něco možná v nás samotných, nějaká neschopnost, neblahá vlastnost. Může to být něco v rodině, v práci, ve sboru, v naší snaze, touze sloužit Bohu. A to po léta vlastně tak nějak odjakživa. Takže si myslíme, že to ani nejde a nikdy nepůjde. Ten muž z Listry měl ovšem jinou zkušenost. Kolik let se potýkal se svým problémem, těžko říci. No vlastně to víme, celý život. Ale pak slyšel evangelium a věřil v Boží pomoc. Tak nevím, jak pro vás, ale pro mě je tato skutečnost velmi povzbuzující. To je velké povzbuzení věřit opět v Boží pomoc. Chcete-li v záchranu, uzdravení ve všech těch oblastech, kde jsem to třeba vzdal, kde jsem již dávno rezignoval. Vždyť tady Ježíš změnil něco, co si člověk táhne životem odjakživa. Tak ještě na závěr krátce zhodnoťme události v Listře. Jen o jediné muži tady čteme, že získal víru. Na rozdíl od toho předcházejícího Ikonia, kde sice také Pavla s Barnabášem vyhnali, ale čteme, že tam uvěřilo mnoho Židů a Řeků. Tady máme záznam jen o jediném muži. Zde v Listře to bylo o pohanských představách a i z tohoto duchovně zasekaného města nakonec apoštoli vyhnali příchozí, ale by se říci svouvěrci spolu s Listřany ruku v ruce. Tak bychom si řekli, no to se asi moc přes veškeré úsilí Pavla a Barnabáše toho nemohlo moc pohnout. No, zřejmě Pavel to takto neviděl. Nejspíš také věřil v Boží pomoc. A to i tam, kde to bylo možná v lidských očích neprůstřelné. Proto když se Pavel vracel z té misijní cesty, tak to vzal hezky zase po všech těch zborech, kudy prošel, o místech, městech, aby se podíval, co tam Bůh zatím proměnil. No a my bychom potom dále četli. Potom se vraceli přes Listro, Ikonium a Pisidickou Antiochii, všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Všimněte si, že i v Listře, nejenom v Ikoniu a Pisidické Antiochii byli učedníci, ale i v Listře, i tam byli a mohl je Pavel povzbudit a už v tom novém společenství mohl ustanovit dokonce celé staršovstvo. No a my bychom klidně mohli říci, no tady to nepůjde. Tady odjakživa jsou sami pohani. Tak já nevím, co bude. Nevím, čeho se dožijí. Nevím, jestli se něco hne nebo nehne. To skutečně ví jen Bůh. ale kéž by na nás, na všech, bylo vidět, že věříme v Boží pomoc. I ten muž od narození chromý, který nikdy nechodil, vyskočil a chodil. I my od narození hříšníci jsme Božími dětmi. Byli jsme proměněni. A to jen Boží milosti. Vždyť nám už evangeliem Ježíše Krista dávno zaznělo to úžasné povzbuzení. Postav se zpříma na nohy. Amen.